Dobar dan, pratite popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 19. jul. Vučić i Kurti danas u Briselu nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Novinari, aktivisti i političari na meti softvera za prisluškivanje pokazuje globalni izveštaj nevladinih organizacija. Još tri osobe preminule od posledica COVID-19, 125 novozaraženih. NATO traži od Talibana da prekinu vojnu ofanzivu u Afganistanu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana prestanak padavina i razvedravanje, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti osnivačica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko komentariše izjavu ministra policije Aleksandra Vulina o ujedinjenju svih Srba.
Osporavanje priznati granica u regionu znači ozbiljna destabilizacija regiona.
Čućete i na čiju inicijativu škola Hafiza Islamskog školskog centra za izučavanje Kurana treba da nosi ime Ahmada Kadirova, oca kontroverznog čečenskog lidera Ramzana Kadirova.
Inicijativa za izgradnju Islamskog školskog centra za izučavanje Kurana časnog potekla je od strane delegacije Evropskog muslimanskog foruma, koja je nedavno posetila islamsku zajednicu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastaju se danas u Briselu u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, drugi put u poslednjih mesec dana. Nekoliko sati pred zakazani susret, Kurti i Vučić su se odvojeno sastali sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog. Lajčak je na Twitteru objavio da se sa Vučićem i Kurtijem sastao radi priprema za susret na najvišem političkom nivou. Prethodno je i Vučić objavio na Twitteru da se u Briselu u ponedeljak ujutro sastao sa Lajčakom bez navođenja detalja o temama razgovora. Vučić i Kurti su se prvi put sastali 15. juna, kada je zvanično obnovljen proces dijaloga koji je zastao u septembru 2020. Prvi susret pokazao je da su strane potpuno udaljene u stajalištima, ali su se složile da nastave sa susretima. Predsednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije Milovan Drecun izjavio je uoči sastanka u Briselu da očekuje da bi do napretka u dijalogu najpre moglo da dođe u rešavanju pitanja nestalih osoba. On je za Tanjug rekao da predstavnici Kosova imaju jednostran pristup rešavanju tog problema.
Za njih je to samo rešavanje pitanja nestalih Albanaca. 21 lokacija koje su oni tražili su otkopane, 9 lokacija koje mi trenutno tražimo, oni ne žele da omoguće da budu otkopane.
Rekao je Drecun, podsjetimo, nakon završetka rata na Kosovu 99. još uvek se traga za preko 1600 osoba. U Srbiji je do sada pronađeno 5 masovnih grobnica u kojima su ekshumirani posmrtni ostaci kosovskih Albanaca. U Srbiji, ali i regionu, nižu se reakcije na izjavu ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina o stvaranju takozvanog srpskog sveta. U opozicionoj demokratskoj partiji socijalista, koju vodi predsednik Crne Gore Milo Đukanović, smatraju da srpski ministar, inače poznat po oštrom i politički nekorektnom rečniku, ne daje slučajno takve izjave. Iz Bosne i Hercegovine poručuju da ovakve poruke potvrđuju da je u Srbiji na vlasti ista ideološka platforma kao 90. godina. Više u prilogu Anete Durović.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli. A vi, gospodine predsjedniče, preuzmite odgovornost, kandidujte se za predsjednika Republike Srbije.
Ovako je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin na godišnjici njegovog pokreta socijalista ponovio ideju o stvaranju srpskog sveta i objedinjavanju svih Srba. Andrija Mandić iz Demokratskog fronta, vodeće konstituenta vladajuće parlamentarne većine u Crnoj Gori, kazuje da se u Crnoj Gori već radi na njenom ostvarenju.
Srbi iz Crne Gore, Srbi iz Republike Srpske, Srbi iz Makedonije, te granice koje postoje među nama, da i ne postoje u njihovim glavama, a onda samim tim bolje ćemo sarađivati, bit ćemo bliže jedni drugima, na kraju jedan smo narod.
Radio Slobodna Evropa uputila je vladi upit da prokomentariše izjavu Mandića kao i pitanje može li projekat stvaranja srpskog sveta postati zvanična agenda vlasti Crne Gore s obzirom na to da ga najveći politički savez podržava, ali do emitovanja priloga odgovor nismo dobili. Ni iz preostale dvije članice vladajuće većine Demokratske Crne Gore, niti iz građanskog pokreta URA, odgovor nismo uspjeli da dobijemo. A poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović poručila je da dok god se dešavaju primitivne i zlokobne, kako je rekla, orgije po Beogradu i Crnoj Gori, demokrate i URA iskazuju spremnost da ovdašnji Vučićevi velikosrpski izvođači budu i formalno dio vlade. A da prokomentariše poruke Vulina kao i Mandića, pitali smo poslanicu Demokratske partije socijalista Aleksandru Vuković.
Vulinovština u Crnoj Gori živi od 30. avgusta intenzivnije nego što je to u drugim dijelovima takozvanog srpskog sveta, jer su upravo u Demokratskom frontu kao i njihovim saradnicima, jer jednako su odgovorni za ovakvo stanje u državi i oni koji su napravili koaliciju i vladajuću strukturu sa Demokratskim frontom za ono što se dešava Crnoj Gori, najizraženija. Dakle, mislim da je Crna Gora ovakva sa ovom vlašću najbolja ili da kažemo desna ruka srpskome svetu i njenim izvršiteljima i vjerujem da ministar Vulin kao čovjek koji predstavlja jednu državu, jeli, to u jednom od najvažnijih resora, ne govori uzalud i ne govori slučajno ono što govori.
A zbog učestale slične retorike, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 16. jula na konferenciji Zapadni Balkan poručio da Srbija nikada nije prihvatila crnogorsku nezavisnost i da gleda na Crnu Goru kao na dio srpskog sveta. A ministarka vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković poručila je da očekuje da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odmah ogradi od izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina o ujedinjenju srpskog sveta. Ukoliko to ne učini, smatra Turković, to će samo potvrditi da je njegova i zvanična politika Srbije rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma koje ima za cilj pripojiti dijelove Bosne i Hercegovine Srbiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A izjavu ministra policije Srbije za Radio Slobodna Evropa je prokomentarisala i Sonja Biserko, osnivačica nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava. Ona kaže da nije iznenađena jer je Vulin i ranije imao slične izjave.
Nije prvi put da se on poziva na srpski svet, o tome imao čak jedan poduži tekst kao svoj testament u nedeljniku Pečat u kome je on rekao da je to, da je to zapravo zadatak njegove generacije, znači aktualne političke elite, da završi taj posao ujedinjenja tih Srba i to ponavlja u svakoj prilici kada on smatra to za relevantnim i sada je ovaj pokret na godišnjici ovog pokreta koji je na neki način početak kampanje za predsjedničke izbore gdje on izrekao sve te preteće i opasne poruke za čitav region, što zapravo pogoršava činjenicom da je predsjednik Vučić sedeo tamo i da nije se distancirao.
Biserko smatra da Vulinova izjava predstavlja i ispitivanje međunarodne zajednice za koje se nada da će reagovati i adekvatno postaviti crvene linije kada su takve izjave i težnje u pitanju.
To onda zapravo ide suviše daleko i ne zna se gdje je ta crvena linija, kada će oni stati. Zato moraju se odrediti crvene linije za sve takve političare u regionu, s obzirom da su već granice međunarodne na Balkanu priznate i da tu nema više promjena, ali svako ovako izazivanje i na neki način osporavanje priznatih granica u regionu znači ozbiljna destabilizacija regiona, pogotovo što se radi o manjim, nekonsolidovanim zemljama u susjedstvu na koje Srbija kao najveća zemlja u regionu može vrlo lako da utiče u smislu destabilizacije.
Sonja Biserko, osnivačica Helsinškog odbora za ljudska prava, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Detaljnije o ovoj temi potražite tokom dana na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi Pazar, grad sa većinskim muslimanskim stanovništvom na jugu Srbije, krajem juna su posjetili predstavnici delegacije Evropskog muslimanskog foruma koju je predvodio Abdul Vahed Nijazov, čovjek koji se u Ruskoj federaciji smatra bliskim saradnikom predsjednika Vladimira Putina i koji je bio poslanik Putinove partije u Ruskoj skupštini od 1999. do 2003. godine. Detalje donosi Peđa Urošević.
prilikom posete Nijazova sa predstavnicima islamske zajednice u Srbiji dogovoreno je da će sredstvima Republike Čečenije, dela Ruske federacije, u Novom Pazaru biti izgrađena škola Hafiza, islamskog školskog centra za izučavanje Kurana časnog, a koja bi trebalo da nosi naziv Ahmada Kadirova, oca kontroverznog lidera Čečenije Ramzana Kadirova. Državna televizija u Groznom objavila je tekst o tome kako su muslimani u Srbiji od lidera Čečenske republike Ramzana Kadirova zatražili da otvori školu Hafiza u Novom Pazaru i najavili da će škola dobiti ime po prvom predsjedniku Čečenije Ahmadu Kadirovu. S druge strane, iz informativne službe Mešihata, odnosno islamske zajednice u Srbiji, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kažu da je inicijativa za podizanje škole, nazvane po prvom lideru Čečenije, potekla od gostiju iz Evropskog foruma muslimana.
Inicijativa za izgradnju islamskog školskog centra za izučavanje Kurana časnog potekla je od strane delegacije Evropskog muslimanskog foruma, koja je nedavno posetila islamsku zajednicu, a ista je nakon toga potvrđena od strane aktualnog muftije Čečenije, Salaha Mežijeva, koji je izrazio spremnost za podršku ove inicijative.
Na pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputio informativnoj službi islamske zajednice u Srbiji o mogućim političkim implikacijama ove inicijative, odgovorili su da je ovaj projekat izrazito versko-edukativni i ne ostavlja prostora za bilo kakve političke implikacije.
Pošto je u pitanju veoma časna ideja podizanja novog vakufa posvećeno Kuranu časnom, a koji bi bio finansiran iz Čečenije i nosio bi ime prvog predsjednika Čečenije, Rahmetli Ahmeda Hadži Kadirova, koji je inače svoj život posvetio veri, izučavanju Kurana časnog i verskom obrazovanju, Mešihat je prihvatio ovu inicijativu i očekujemo prve korake u realizaciji ove ideje.
Iz informativne službe gradske uprave Novog Pazara Radio Slobodna Evropa je dobio odgovor da nisu učestvovali u organizaciji posete predstavnika Evropskog muslimanskog foruma.
Gradska uprava Novog Pazara ni na koji način niti je učestvovala u organizaciji te posete, niti je zvanično o njoj bila obaveštena, niti je ka nama upućena bilo kakva inicijativa. Istini za volju, sve crkve i verske zajednice su prema Ustavu autonomne u svom radu, tako da i nije bilo zaočekivati da se nama kao lokalnim vlastima šalju ovakvi zahtevi i inicijative. Jedinice lokalne samouprave naprosto nisu nadležne da odobravaju ili ne odobravaju pitanja koja se tiču unutrašnje organizacije i rada verskih organizacija.
U julu 2020. godine američki State Department uveo je sankcije lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu, zabranivši mu putovanje u Sjedinjene Države zbog optužbi za gruba kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje opozicionih protivnika i predstavnika LGBT zajednice u Čečeniji. Delegacija Evropskog muslimanskog foruma, koju je predvodio Abdul Vahed Nijazov, krajem juna i početkom jula posjetila je, osim Novog Pazara u Srbiji i Skoplje, glavni grad Severne Makedonije, a kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao, u Bileći u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska za 22. jul planiran je Čečen fest. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Vučić i Kurti danas u Briselu nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Novinari, aktivisti i političari na meti softvera za prisluškivanje pokazuje globalni izveštaj nevladinih organizacija. Još tri osobe preminule od posledica COVID-19, 125 novozaraženih. NATO traži od Talibana da prekinu vojnu ofanzivu u Afganistanu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije vas vodimo i na filmski festival u Puli, direktorka festivala Gordana Restović.
Bilo smo zadovoljni, otvaranje je bilo rasprodano, večeras ide film Južni vjetar koji je već 5 dana prije početka festivala rasprodan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aktivisti za ljudska prava, novinari i advokati širom sveta na meti su malicioznog softvera koji je autoritarnim vladama navodno prodala izraelska kompanija za nadzor NSO grupa, prenose svetski mediji. Istraživanje koje je sproveo konzorcijum medija navodi da su ciljani i ljudi bliski ubijenom novinaru Džamalu Kašogiju, kao i njegova verenica, dok NSO grupa negira sve optužbe. Prilog pripremila Ajla Obradović.
Novinari, šefovi država, aktivisti nalaze se na listi od 50.000 telefonskih brojeva osoba za koje se vjeruje da su zanimljivi klijentima kompanije NSO Group, koja je procurila u velikim međunarodnim medijima. Nije jasno odakle dolazi lista, niti koliko je telefona stvarno hakovano. NSO Grupa negira sve optužbe. Oni navode da je softver namijenjen za korištenje protiv kriminalaca i terorista i dostupan samo vojsci, agencijama za provođenje zakona i obavještajnim agencijama država koje dokazano poštuju ljudska prava. Rekli su i da je prvobitna istraga koja je dovela do izvještaja Pariške nevladine organizacije Zabranjene priče i Grupe za ljudska prava Amnesty International bila puna pogrešnih pretpostavki i nepotkrijepljenih teorija. Navode o korištenju softvera poznato kao Pegasus u nedjelju su prenijeli Washington Post, Guardian, Le Monde i 14 drugih medijskih organizacija širom svijeta. Pegasus zarazi iPhone i Android uređaje kako bi omogućio operaterima da izvlače poruke, fotografije i e-mailove, snimaju pozive i potajno aktiviraju mikrofone i kamere. Mediji koji rade na istrazi rekli su da su identifikovali više od 1000 osoba koje su bile na meti ovog softvera u preko 50 zemalja. Među njima su političari i šefovi država, izvršni direktori, aktivisti i nekoliko članova arapske kraljevske porodice. Otkriveno je više od 180 novinara, uključujući iz AP-a, CNN-a, New York Timesa i Al Jazeera. Mnogi brojevi bili su sakupljeni u 10 zemalja: Azerbejdžanu, Bahreinu, Mađarskoj, Indiji, Kazahstanu, Meksiku, Maroku, Ruandi, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navodi se u izvještajima. Kada su ih kontaktirali glasnogovornici tih država, ili su porekli da je korišten Pegasus, ili su negirali da su zloupotrijebili ovlaštenja nadzora. Nije utvrđeno koliko je tačno uređaja s popisa stvarno bilo ciljano, ali forenzička analiza 37 telefona pokazuje da je bilo pokušaja i uspješnih hakovanja, izvijestio je Washington Post. To uključuje ljude bliske saudijskom novinaru Džamalu Kašogiju, koji je ubijen dok je bio u saudijskom konzulatu u Istanbulu u Turskoj u oktobru 2018. godine, a njegovo tijelo kasnije raskomadano. Istraga je utvrdila da je špijunski softver instaliran na telefon njegove zaručnice nekoliko dana nakon ubistva, te da je telefon njegove supruge bio meta špijunskog softvera između septembra 2017. i aprila 2018. godine. NSO grupa rekla je da njihova tehnologija ni na koji način nije povezana sa gnusnim ubistvom. Telefon meksičkog novinara Cecilia Pineda Birta također se dva puta pojavio na listi, uključujući mjesec dana prije nego što je ubijen, utvrdila istraga. Njegov telefon nestao je s lica mjesta, pa forenzička vještačenja nisu bila moguća, ali NSO grupa rekla je da čak iako je njegov telefon bio meta, to ne znači da su prikupljeni podaci povezani s njegovim ubistvom.
I ostale vesti iz sveta. 15 diplomatskih misija i predstavnik NATO saveza u Kabulu zajednički su od Talibana zatražili da prekinu vojnu ofanzivu širom Afganistana samo nekoliko časova nakon neuspeha dogovora o prekidu vatre na sastanku u Dohi. Delegacija afganistanskog rukovodstva sastala se sa političkim liderima Talibana u glavnom gradu Katara i pobunjenici su objavili saopštenje u kojem ne pominju prekid nasilja u Afganistanu. Tokom proslave Kurban Bajrama, Talibani treba da odlože oružje zauvek i da svetu pokažu svoju posvećenost mirovnom procesu, navodi se u saopštenju misija i predstavnika NATO. Fotograf britanske agencije Reuters Danish Sadiki sahranjen je u nedjelju u New Delhiju dva dana posle pogibije u Afganistanu dok je slikao borbe između afganistanskih snaga bezbednosti i Talibana kod granice sa Pakistanom. 38-godišnji Indijac Sadiki je dobitnik Pulitzerove nagrade i pratio je nekoliko dana sukobe kod Kandahara na jugu Pakistana, prenela je u petak agencija Reuters. Njegovi posmrtni ostaci u nedjelju su prebačeni u New Delhi, a na sahrani se okupilo više od 500 osoba.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kao centar mnogih diplomatskih aktivnosti, Beč je donedavno bio siguran za rad mnogih američkih diplomata i drugih vladinih službenika. Međutim, od početka godine, među osobljem američke administracije u austrijskoj prestonici, zabeležen je nagli porast zdravstvenih incidenata sa simptomima sličnim misterioznoj bolesti mozga, koja se prvi put pojavila u Havani 2016. godine, pišu svetski mediji. Otkako je u januaru predsednik SAD Joe Biden preuzeo dužnost, više od 20 zvaničnika američke diplomatije u austrijskoj prestonici prijavilo je simptome slične Havana sindromu. Slučajevi tog stanja zabeleženi su i u drugim delovima sveta, ali američki zvaničnici kažu da su brojke u Beču veće nego u bilo kom drugom gradu osim u Havani, piše BBC. Sindrom je prvi put zabeležen na Kubi 2016. i 2017. kada su se američke i kanadske diplomate žalile na niz simptoma koji se kreću od vrtoglavice, gubitka ravnoteže, gubitka sluha i anksioznosti do nečega što su opisali kao kognitivnu maglu. SAD su optužile Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dve zemlje. Kako navodi britanski javni servis, američka akademska studija je 2019. otkrila abnormalnosti mozga kod diplomata koji su se razboleli. Kuba je odbacila ovaj izveštaj. Slučajevi u Beču prvi put su izašli na videlo u petak 16. jula u časopisu New Yorker, a kasnije ih je potvrdio američki State Department, ističe BBC, i dodaje da je američki državni sekretar Antony Blinken još u junu najavio široku procenu uzroka bolesti. Nekada centar hladnoratovskih intriga, Beč je, kako ističe Reuters, dom nekoliko agencija Ujedinjenih nacija i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, što znači da veće zemlje kao što su Sjedinjene države i Rusija često imaju i po tri ambasadora i veliko diplomatsko prisustvo u toj zemlji. Na internet stranici Austrijskog ministarstva spoljnih poslova navedeno je da je 158 američkih diplomata trenutno postavljeno u Beču.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Prema podacima Ministarstva zdravlja, između 17. i 18. jula u Srbiji je registrovano 125 novozaraženih koronavirusom od testiranih 5576 uzoraka. U istom periodu od posledica zaraze preminule su 3 osobe. Ukupno su do sada preminule 7083 osobe. Na bolničkom lečenju je 297 pacijenata, od kojih je 8 na respiratorima. Gotovo sve mere protiv koronavirusa od danas su ukinute u Engleskoj, gde je proglašen Dan slobode, uprkos povećanom broju zaraženih u Velikoj Britaniji poslednjih nedelja. Stadioni i velike sale za predstave od danas su otvorene u punom kapacitetu, kao i diskoteke, dok više nema ograničenja u ugostiteljskim objektima. Nošenje maske više nije obavezno, ali se preporučuje u javnom prevozu i prodavnicama. Rad od kuće takođe više nije obavezan. U drugim delovima Velike Britanije, Škotskoj, Velsu i Severnoj Irskoj, ukinute su samo neke od mera protiv koronavirusa. Od subote se u Puli održava 68. po redu Pulski filmski festival. Do sada su karte za festivalske večeri rasprodate, a izuzetno su posjećeni i drugi programi, kažu organizatori. Ove se godine festival održava na 15 različitih lokacija u Puli, a kao svojevrsni uvod otvorena je izložba o proslavljenoj glumici Beogradskog jugoslovenskog dramskog pozorišta Mariji Crnobori, rođenoj u blizini Pule. Enis Zebić ima više detalja.
Čak 92 filma i bezbroj popratnih manifestacija. To je program ovogodišnjeg Pulskog festivala, drugog u vrijeme korona, ali do sada uspješnog i vrlo dobro posjećenog. Za naš program drugog dana festivala govori ravnateljica festivala Gordana Restović.
Bilo smo zadovoljni, otvaranje je bilo rasprodano, večeras ide film Južni vjetar koji je već 5 dana prije početka festivala rasprodan, ali ne samo festivalske večeri, u areni isto tako su jako dobro posjećeni programi na Kaštelu. Jutros je Istarsko narodno kazalište sa dječjim projekcijama bilo prepuno, čak su imali više nego što je dozvoljeno po mjerama. Vrlo smo zadovoljni, pulska publika je očito bila željna. filma. Vrijeme nas je poslužilo, kiša se nešto oblačila, ali uspjeli smo izbjeći sve neugodnosti, tako da su projekcije sve nesmetano održane. Mi ipak uspijevamo održati festival.
Festival je u subotu navečer otvorila Morina Antoanete Alamat Kusjanović, koja je koji sat ranije u Kanu dobila nagradu za najbolji debitantski film Kamera Ador. Uz nju hrvatskoj konkurenciji su Zora Dalibora Matanića, koja je nastavak gledanog filma Zvizdan, o događanjima kada u zabačenom kraju krene otkup zemlje za veliki energetski projekt. A bili smo vam dobri o prosvjedu hrvatskih ratnih veterana režisera Branka Šmita, komedija Po tamburi Stanislava Tomića o doživljajima tamburaškog ansambla Aveti Ravnice, kada ih optuže da su na velikom tamburaškom festivalu ukrali nagradu, intimistički Plavi cvijet Zrinka Ogreste o odnosu tri generacije žena u jednoj obitelji i Manhattanska odiseja Marija Vrbančića o starom zaboravljenom glumcu koji glumi proslavljeni Zdenko Jelčić. U inozemnom programu svakako najistaknutiji naslov je berlinski pobjednik Baksuzno bubanje ili Bezumni pornić rumunjskog režisera Radua Judea. Tu je i britanska komedija Limbo Bena Šaroka i krimi melodrama Moje jezero albanskog režisera Đerđa Huvanija, kao i regionalna premijera srpskog filma Južni vetar 2 Ubrzanje Miloša Avramovića. U galeriji Srpskog kulturnog centra u Puli u petak navečer kao svojevrsni uvod u festival otvorena izložba portreta glumice Marije Crnobori, rođene u Banjolima nedaleko Pule, a koja je bila prvakinja Beogradskog jugoslovenskog dramskog pozorišta od 1947. do odlaska u mirovinu 1983. Radi se o fotografijama sa njenih najpoznatijih predstava u tom teatru, a izložba je naslovljena Marija Crnobori, osluškujući dah publike, za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Fotografija sa letovanja bez šminke, koju je pevačica i kompozitorka iz Srbije Kristina Kovač objavila na društvenoj mreži Instagram, u mnogim srpskim medijima osvanula je uz naslove poput Nekada zanosna lepotica, a sada seda i sa borama. Kao odgovor na to, ona je na mrežama pokrenula akciju sa hashtagom Prirodna žena, gde je pozvala žene i devojke da se udruže u borbi za pravo i slobodu da budu baš takve kakve jesu, postavljajući svoje fotografije bez šminke sa pomenutim hashtagom. Kako je Prirodna žena ujedinila internet zajednicu, pogledajte u videu na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Pred krajem emisije sledi jedna vest iz rubrike Popularna nauka. Francuska laboratorija Karma danas je prvi put plasirala na tržište veštačko srce koje je nedavno ugrađeno pacijentu u Napolju u očekivanju transplantacije. To je prva prodaja veštačkog srca laboratorije osnovane 2008. godine. Ugrađivanje srca sprovao je tim lekara na čelu sa kardiologom Ćirom Majelom u bolnici u Napolju. Ranije je navedeno da je proteza teška 900 grama i teža je od pravog srca, koje teži u proseku 300 grama. Laboratorija Karma je pre nekoliko godina saopštila da njihova proteza ne može u potpunosti da zameni transplantacije, već će se ugrađivati zbog nedostatka srca za presađivanje.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Kurti danas u Briselu nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Novinari, aktivisti i političari na meti softvera za prisluškivanje, pokazuje globalni izveštaj nevladinih organizacija. Još tri osobe preminule od posledica COVID-19, 125 novozaraženih. NATO traži od Talibana da prekinu vojnu ofanzivu u Afganistanu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem web sajtu na adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijatan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.